Вітаємо, дорогі слухачі, в Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Знаєте, найголовніше, що ми вже в прямому ефірі програми «Християнство» сьогодні. З нами просто невимовно прекрасний гість. Я почула історію однієї сестри-монахині з дивовижною, просто такою фантастичною та, я би сказала, з фантастичним відчуттям волі Божої в його житті, монахиною, яка може радикально змінювати своє життя, але служіння залишається служінням. І коли прочитала одну статтю на Західнет, називалася ця стаття «Історія про жінку, яка змінює життя багатьох чоловіків». Тоді почитала і зрозуміла, що є монахині в католицькій церкві, точніше монахиня, бо це один такий прецедент, яка служить капеланом, медичним капеланом. Ну і я би дуже хотіла сьогодні познайомити із сестрою Симеоною Довганюк всіх наших слухачів. Тож, сестрам, будь ласка, привітайтеся, нехай вас почують. Будь ласка, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, всіх вітаю слухачів Радіо Марія і всіх тих моїх, які людей, які є дорогі моєму серці, які моляться за мене і за моє служіння, і за тих, і за ті душі, які потребують найбільше молитви, душі військових.
Ви знаєте, сестро, коли я дізналась вашу історію, мені було дуже цікаво взагалі, чи є жінки-капелани, тобто, виявляється, є. Але я думала раніше, що особливо в католицькій церкві, знаємо, що в протестантських церквах капеланом може називатися будь-який мирянин, служитель, який ну, вже досягнув там певного такого якогось ступеню, який спілкується, який розряджує, який розповідає про Господа, але не здійснює культу. Ну, а в нас виходить так, що я думала, що тільки священники, священнослужителі, які здійснюють культ, можуть називатися капеланами. Про це звання капелана давайте з цього розпочнемо, а далі взагалі подивимося, як ви обрали той шлях служіння.
Так. Ну, знаєте, у нас в церкві, я належу до Української греко-католицької церкви, і у нас в дійсності це перший прецедент, де жінка є капеланом. Але, по суті, капеланство – це є служіння не тільки культове, знаєте, це служіння практично, я б сказала так, серцем. Я не виконую всі, скажімо, священичі так, таїнства, я не уділяю таїнств, але тим не менше я служу серцем і підготовляю цих людей до прийняття цих таїнств, які потім гарно їх уділяє священик, який має тайну священства. Тому капеланство, жіноче капеланство, воно, по суті, таке є унікальне у нашій церкві, бо на Заході, звичайно, там є такі люди, які називалися, і колись так вони називалися діаконісами, тобто ті, які служать, приготовляють людей до прийняття таїнства. Моє служіння, воно мало свій певен шлях, скажімо, непростий шлях, щоб я виконувала ту місію, яку я зараз виконую. І, чесно кажучи, я найперше хотіла би завжди подякувати і дякую тим людям за їхні молитви, за що я можу цю роботу робити. Тому що коли я прийду до себе трошки, знаєте, у келію, кімнату, там я є, і подумаю, що сьогодні, як прийшов день і що відбулося, то я скажу вам так, що по-людськи це тяжко якось би пережити навіть, знаєте. По-людськи це важко. А от Божа благодать і ті молитви, які люди за мене моляться практично по цілому світу, тому що знають мене багато і знають так, скажімо, заочно, Бог дає свою благодать для цього служіння. Капеланство – це є, воно взагалі-то походить із 4 століття і пов'язане з святим Мартином, який, побачивши одного разу, що солдат, скоріше навіть не солдат, а людина, яка потребувала допомоги, вона лежала і він зняв з неї своє покривало і накрив бідну людину, і потім почав, як то кажуть, за неї молитися. І, по суті, виходить це так, як слово от капела, так, в церкві, де моління за потребуючих саме суто військових. І не тільки військових, але тих, які потребують допомоги. Тому що капеланство має багато своїх родів. Воно є медичне, воно є пеніціарне, так, воно є суто уже військове, воно є у сиротинцях навіть.
Сестро, дуже цікава історія саме ваша. Можемо зараз, знаєте, з того огляду ми так окреслили, що зараз ви дійсно займаєтесь медичним капеланством, ви працюєте в прифронтовому шпиталі, але повернемося там в 90-ті роки, коли ось ви, будучи юною дівчиною, за спиною якої вже було медичне училище, за спиною якої було технічне училище за фахом монтажника, але коли ви відчули цей поклик Божий, і це якраз співпало з тим виходом Української греко-католицької церкви із підпілля. Як ви вперше познайомилися з монахинями, як відчули серце, що хочете бути з ними, і про те, як ви оцю дорогу обирали чи самостійно, чи чули те слово Боже, яке вас вело?
Ви знаєте, я ніколи не могла собі подумати, що я буду монахинею. І тим більше, що в 90-ті роки я ніколи не знала про монастирі. Одне, що я знала, це із «За двома зайцями», знаєте, фільм, коли там монахиня дуже гарно танцювала. І завжди, як щось ставалося зле, я казала, та піду в монастир. Але деколи, знаєте, з Господом не варто так жартувати. Я вже це так говорю всім в більшості, тому що Господь ці жарти може використати і повернути в реальність. І це сталося чисто із Божого промислу, тому що в дійсності мені тоді було 18 років. Я така була дівчина, я нею залишаюся, що навіть хто не хоче мене зауважити, все одно зауважить. Як у нас говорять на Гуцульщині, що всюди тебе багато, то в результаті мені запропонували одружитися. І це було один із моментів, де Господь мене привів до храму в Івано-Франківську, де я почала дуже так молитися за це, тому що у нас в сім'ї п'ятеро дітей, ми всі дівчата, і дуже батьки цього живуть, ніколи не було такого розуміння чи поняття щось про розводи, як це зараз є, на жаль. І я знала, що цей мій вибір я маю зробити сама. Ніхто мені його не скаже, як зробити. І це мене, по суті, привело до церкви. І там Господь перемінив на 180 градусів моє життя. Тому коли говорять, що до монастиря можуть якось затягнути, переконати, всякі інші речі, я сміло можу сказати, це неправда, тому що якщо людина іде, вибирає свій шлях без любові і, скажімо, такого позначки Божої, де Господь її позначив, так, як вирвав її для себе, вона рано чи пізно залишить це поле, знаєте, тих, як кажучи, раю квітучого, що називається монастирем, в якому живуть різні квітки.
Ну, сестра, хотіла запитати вас також. Знаю, що ось ви, коли стали вже монахинею, ви працювали в школі, навчали дітей катехизму, але і також ви навчалися, ви закінчили Український католицький університет з дипломом богослова. І як так трапилося в вашому житті, що ось будучи монахинею, якої, ну, насправді, мені здається, можливо, зараз, хто слухає нас, сестер-монахинь, мені заперечать, але мені здається, що у сестер-монахинь зазвичай таке розмірене життя. Це більше життя таке в контемпляції, більше в зануренні. Сестрам-монахиням не треба доїжджати по 2 години до місця праці зазвичай, та в одну і в іншу сторону. Їм вони зазвичай працюють і живуть в тому біля місця своєї праці. Та? Так само мені принаймні здається, що сестри-монахині не можуть так легко говорити про те, що я хочу служити, наприклад, в армії, так як зробили це ви в 2014 році. Тож розрив таких шаблонів, можливо, в мене відбувся, але розкажіть, будь ласка, про те, як відбулося повторне покликання вас.
Знаєте, я спочатку прийшла до монастиря до сестер Василіанок у Івано-Франківську. Я була в, скажімо, активному монастирі 7 років. І перед вічними обітами я попросилася до нової спільноти. По суті, як би так перевелася, скажімо, все починаючи заново до контемплятивного монастиря, що є на Тернопільщині у Великих Бірках. І там я прожила достатньо, скажімо, довго і отримала малу схему, що у нас називається в східньому обряді малою схемою, а в західньому це є вічні обіти, де ти повністю зрікаєшся своєї волі, і ти вже не належиш сама собі, а є власністю Бога і власністю церкви. І це мені, сказати, щоб так довго не говорити, я така проста дівчина, тому що це дає мені можливість, знаєте, іншим почуватися просто біля мене, хто є. Знаєте, диваків ніде ніколи не бракує. І в церкві також. І це мені навіть хлопці деколи кажуть: сестра, ви безбашена, те, що ви робите. Я кажу, я дякую вам за цей комплімент. Але для мене монашество – те, що я зрозуміла, і те, що, по суті, якось Бог так вклав мені моє серце, і воно привело мене до багатьох, скажімо, таких терпінь непростих, тому що церква – це є така інституція, де, знаєте, багато різних людей, багато різних думок, і вони, по суті, рано чи пізно якось впливають на рішення, так, на твою долю, скажімо. Але тим не менше, я знала чітко, що монах, я є монахиня, яка є одна для одного Бога. І люди, як казав наш блаженніший Любомир Гузар, є створіння такі нестабільні, вони здатні помилятися. І тому послуг завжди є основа того, що тебе тримає і дає тобі благодать Святого Духа. Але коли я всередині відчуваю, що я можу бути з Богом десь поза мурами монастиря, так, і нести Бога людям, то хто може мені це заборонити?
Ми зараз на цьому зупинимося, сестро. Я лише нагадаю, що це програма «Християнство сьогодні» з нами сестра Симеона Довганюк, сестра Української греко-католицької церкви, яка є медичним капеланом у прифронтовому шпиталі. І говоримо про те, як сьогодні, насправді, чому ця історія війшла не в рецепти життя, наприклад, чи в інший якийсь формат програми. Насправді, ця історія сестри Симеони, мені здається, є прикладом того, як християнин на сьогодні в умовах, в яких є Україна сьогодні, в умовах війни, в умовах тих викликів, які для церкви теж постають. Це не тільки виклик для держави в цілому, це виклик для всіх інституцій, для всіх людей, тим паче для всіх служителів. Так? І для мене це приклад, як сестра-монахиня вже, будучи в монастирі, будучи катехиткою, викладаючи в школі, маючи такий розмірений спосіб життя, помірний, як мені здається, не такий, як зараз ви маєте, сестро. Як ви чуєте цей поклик Бога, як він відбувається, просто дивовижним чином? Насправді, через трагедію, через біль, читала, що ось у 2014 році, коли був збитий український вертоліт Мі-8, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький, Сергій і його 12 підопічних, вони загинули біля гори Каричун. Серед них був і 26-річний Петро Остап'юк, він вашим є двоюрідним братом, так?
Так.
І оце був момент, я так зрозуміла, коли ви відчули повторний поклик, що ви маєте бути там, на сході, і служити людям, ну, тим хлопцям, які захищають країни. Наскільки я зрозуміла з інтерв'ю, з розповідей ваших, як це було, можливо, ви поясните більш нам, знаєте, глибше, будь ласка.
Так, це правда, те, що ви кажете, це є правда. Тому що я, коли почалася війна, я дуже багато, я жила у Зарваниці, я там мала служіння, я співала в церкві, багато людей приїздило, і тим не менше ми багато робили з тими людьми для того, щоб допомагати на фронт. Але це ще так було, ну, якось не дуже так, знаєте, хвилево, дуже сильно так організовано. Воно було, скажімо так, до часу, так, скільки ти можеш зробити. Ми збирали кошти, всяке таке інше. Але коли сталася ця трагедія у моїй родині, тому що це є родина, я коли побачила тих хлопців, які приїхали, побратимів, і коли вони сльозами на очах і з біллю в душі стояли і не могли нікому нічого розказати, тому що дуже часто свої не розуміють їх, знаєте. Я, повернувшися назад, мені в совісті почало це мене мучити, що ти можеш зробити більше. Ти, по-перше, вчилася, ти можеш послужити по-іншому. Молитва, так, це є добре, але є багато людей, які моляться, але є мало ті, які, знаєте, можуть сказати слово, і це слово залишиться їм на ціле життя.
Це слово, яке відбудує. Дорогі радіослухачі, я скажу ще раз, що ми спілкуємося з сестрою Симеоною у прямому ефірі. Якщо ви маєте запитання, можливо, коментар, можливо, таке слово теж маєте до сестри Симеони, будь ласка, телефонуйте. Два номери студійні вже зараз для ваших послуг. 044-577-5645 і 044-577-5646. Служити словом. Ви на той час ви вже мали диплом психолога, наскільки я знаю. Ну і для сестри монахині, яка, ну, скажу так, дорогі радіослухачі, ну, ми знаємо, що католицька церква багата різними орденами, і уявіть собі, що сестра монахиня, яка повністю в чорному хабіті, ви можете трошки описати словесно, як виглядаєте ви, як ваш хабіт?
Я виглядаю, знаєте, так дуже, якщо б так сказати, православно. Якщо ви можете бачити там десь в Києві, так, у якомусь монастирі київському, то так само ми виглядаємо. Ми носимо серпанок, ми носимо підрясник, ми маємо мантію, ми маємо клобок. Все повністю в такому, скажімо, в давній традиції східньої церкви наш одяг так виглядає. І, по суті, це мені дуже багато допомагає, тому що я, будучи на сході, мене вони приймають, скажімо так, як за свою, тому що там багато православ'я і більшості московського православ'я. І я тоді можу до них підійти, можу з ними поговорити, вони приймають мене так якось, знаєте, більше якби у їхній цій традиції. Аж uh-huh. Вже пізніше, коли ми починаємо розмовляти, коли я починаю змивати з їхньої пенінної свідомості якісь стереотипи про монашество, яке будується не на страху, а на любові, де вони можуть бачити монахиню, яка сміється, яка обнімає. Знаєте, я дуже люблю обнімашки. І це такі обнімашки, які зм'якшують серце чоловіків і не тільки, тому що людина в травмі, вона потребує бути прийнята. Треба багато розуміти цих всіх складових, з якими ми як люди складаємося. І тому, коли монашество, я би навіть так сказала, може, ну, буде трошки грубо сказано, може, це комусь і не сподобається, але монашество мусить бути в нас у церкві, в католицькій церкві, бути відкрите, бути відкрите на Святого Духа, вийти з тої такої шкаралупки свого, от мій тільки простір і все. Потрібно мати свій простір, але потрібно також і десь в чомусь і ризикувати. Ризикувати правильно, тому що коли ти ризикуєш, ти і здобуваєш. І так робили апостоли, так робили всі люди, яких ми тепер називаємо, знаєте, великими і святими.
Угу. Але я не даремно запитала, так, що ви описали, як виглядає ваш серпанок, як виглядаєте ви. От уявіть собі сестру-монахиню, та, яка говорить своїй настоятельниці, там, чи говорить про те, що хоче піти служити в АТО. Я знаю, що капеланська рада при Міністерстві оборони категорично відмовилася пускати вас в зону АТО. І вона мотивувала саме тим, що ви жінка. Що все ж таки на війні не місце жінці. Саме через те, що може бути більше зла, ніж добра від того. Як ви наважилися все ж таки до того, що ось радикально, да, були готові навіть скинути цей одяг монашей, щоб вдягти цей костюм кольору хакі та одягнути форму військову і піти капеланом на схід. От від цього моменту кілька слів, будь ласка.
Знаєте, Тетяно, можливо, я так скажу, я колись, коли тільки прийшла до монастиря у 93-му році, і коли я була на новіціаті, і мені пощастило доглядати старших, стареньких сестер, які були ще в підпіллі. І мене вразило, я по сьогодні не забуваю ці моменти, мене вразило в них, у деяких цих стареньких сестер, які були в монастирі до розгону монастиря, знаєте, які от мали отой таку внутрішню от поставу, знаєте, от поставу монахині. І коли я, наприклад, бачила в них, що вони вже не ходять у габіті, вони не ходять під ряснику, вони собі в хустинці сидять, але ти бачиш, що це її монахиня, знаєте, мені якось це дуже імпонувало. І навіть коли я зараз навіть своїм настоятелям, так, я єпископу пояснювала, що кажу, не одежа робить монахом монаха, я, знаєте, спочатку ти ніби от мусить бути той період такого новіціату, потім це так, як у житті, як у подружжі, потім іде вже якийсь середній вік, коли ти вже прожив там кількось там десяток, 15 років разом, так, вже міняються якісь інші бачення. І аж потім уже в старості років ти вже розумієш, що ти знову повертаєшся до якоїсь тої першої такої любові, яка дивиться очі в очі, і людина стає щаслива, будучи поряд один з одним. І, можливо, цей досвід мого життя з Богом і дав мені таку відвагу, що я в дійсності могла сказати, що я не хочу бути вішалкою. Знаєте, життя надто коротке, а часу мало залишилося. І ми, по суті, залишаємо себе у ділах, ми не залишаємо себе в якихось інших надзвичайних речах. Хтось може зробити надзвичайні речі. Я роблю ті маленькі речі, але роблю їх з любові. І хто би там що не казав, хтось може осуджувати, хтось може засуджувати. Но коли я бачу результат, коли я бачу щасливі очі, то я знаю точно, що це є Божа воля. І ще один момент, який дає мені, скажімо, таку силу не зламатися, це мене навчив мій старець, мій духівник, що якщо ти щось дуже сильно хочеш, це правило таке дуже просте, якщо ти щось дуже сильно хочеш, і ти про це говориш одній людині, другій людині, третій людині, яка є не зацікавлена в тій твоїй справі, і якщо вона скаже тобі «так», три людини скаже «так», значить це є Божа воля, йди далі. Якщо тобі хтось із них скаже два «ні», залиши, ще не час, ще вичекай, молися, але в послусі, це приймай оці рішення.
Угу. Сестро, і ви знаєте, з приводу того, як все ж таки, як ви потрапили на схід, та? Це було не АТО, ми про АТО ще поговоримо, тому що ви маєте свою розшифровку, та, цих трьох літер.
Я його дуже люблю.
Так, це абревіатура, яка нам уже всім так в серце, знаєте, ну таким штампом лягла. Мені так навіть думається, знаєте, можливо, як випалено так ці три літери, да, в кожного. Але ми антитерористичною операцією називаємо, говоримо, що це насправді, ну, війна, правдива війна. Але у вас є інша абревіатура, і яку ви пояснюєте і тим хлопцям, яким ви служите, ну і для себе ви її кристалізували, та? Але ще до того, як ось, ну, про цей процес потрапляння, ну, фактично в ту прифронтову зону, і про те, як вас там сприймали, про те, як, які виклики там перед жінкою, сестрою, монахинею, які там виклики були, про те, як вам дійсно треба було знімати хабіт, щоб одягнути військову форму, щоб спілкуватися, ну і так далі. Оці всі моменти, прошу.
Знаєте, я коли попала, я дуже так, ми місяць часу чекали, щоб знайшли мені місце, де я можу бути. Тому що в дійсності, так як ви сказали перед тим, мене не пустили на передову, туди на передок, і дуже добре зробили. Я тепер розумію, чому. І бо вже реально бачу речі, які могли би, знаєте, більше нашкодити, ніж збудувати. І найперше могли нашкодити мені, тому що там є хлопці в травмі, там, знаєте, це так, як голодного собаку, знаєте, де покажи йому відро їди. І в результаті яка реакція? Воно трошечка, може, це не є зараз тема цієї передачі, але ми місяць чекали, щоб мені все-таки знайти це місце, де я можу бути. І вирішили все-таки на Дніпропетровщині. Дніпропетровський госпіталь відмовив, тому що там був вже один капелан, але мені треба було десь ще місце, де я могла перебувати, знаєте, десь житлом разом. І погодився наш Черкаський госпіталь, це Новомосковський район Дніпропетровська область. Там дуже гарна перший командир цього госпіталю, цього шпиталю, яка сказала добре. І коли я приїхала туди, всі в них були дуже великі здивування. Але так як це було після Іловайського котла, дуже було багато людей. У нас люди там по коридорах лежали. І я бачила оці всі болі, знаєте, ці всі мобілізовані, вони трошечки інші мають своє бачення, своє відношення і до цих всіх подій. Ну і сімейні, родинні трагедії, драми, це все було. І вони мене спочатку, я вам скажу так, перших кілька днів лякалися, тому що казали, що ми вже вмирати будемо чи що, тому що бачили отак. Але потихеньку, помаленьку, коли ти починаєш з ними жартувати, коли ти починаєш з ними якось опускатися, знаєте, на їхній рівень побутовий, що ти не прийшла там їх навертати і щось велике розказувати, бо і такі речі були, де я мусила із госпіталю, скажімо так, чемно, делікатно виганяти таких благовісників, тому що вони робили більше шкоди, ніж...
Це такі горе-психологи, які приходили?
Так, і горе-психологи, які, знаєте, розпитували дурниці. А друга річ, дуже багато різних оцих, це ми називаємо таких сексектантів, різних, знаєте, де навернень треба було «Алілуя» два часа співати і таке всяке. Було різне. Uh-huh. От, з тим ми якось справилися. І вони мене отак, знаєте, прийняли вже як сестру, як маму дехто, знаєте. Просто як подругу, але в такому хорошому значенні. Чому? Тому що я ж також вже, коли заходиш до палати, зразу дивишся, як тебе сприймають. І переважно, як казала колись Коко Шанель, що перше враження, воно є перше враження, на другого вже ніколи не буде. Тому однозначно ти мусиш з самого початку дати їм зрозуміти, хто ти, що ти, і доскільки вони можуть, знаєте, їм дозволено от дійти до якоїсь границі, а далі скільки не можна. Uh-huh. Оце правда. І це мені потихеньку, помаленьку помогло, скажімо так, вибудувати свою певну систему реального спілкування із хлопцями, які є травмовані. травмовані різними обставинами, не тільки війною. Війна – це тільки все загострює. І я ніде цього в книжках не вичитала. Знаєте, і це мій такий зараз є певен досвід, на яким я, скажімо так, потихеньку собі щось записую, працюю, щоб знати, знаєте, як воно от діє, які можуть бути наслідки, якщо те чи те вчасно не зробити. І я бачу, що це бракує нам навіть нашим і священникам. Тому що нести Бога, воно є дуже добре, але нести Бога правильно, воно є набагато краще, коли ти враховуєш всі елементи нашого людського єства. І відповідно, тоді потихеньку-потихеньку розривалися ці всі шаблони, які там, знаєте, створилися, коли у людей щодо монашества, бо у них такі були цікаві дуже шаблони, що все, постійно монахиня має ходити, знаєте, тут напереді з такою якоюсь скринькою просити пожертви в кірзових чоботах, така якась бідна, нещасна, хвора, засмучена, опущена, там, знаєте, ніхто її не любить, ніхто не приголубить, а тут цілком інший варіант. І це так було їм трошки, знаєте, такий стресошок, який заставив їх аналізувати і змінювати свою певну свідомість.
Ви знаєте, дорогі радіослухачі, ось про той також про той певний, не знаю, можливо, таке життєве переосмислення цієї абревіатури АТО, і це той посил, який сестра Симеона говорить для своїх підопічних. Це ангели тебе охороняють, АТО. Це ті слова, які, насправді, я думаю, кожен хоче почути, та? Що Господь в найкризовіших твоїх моментах, що Господь є з тобою, що Він той, хто пробачить, той, хто залікує і так далі. Але в нас залишається, насправді, 3 хвилини всього до ефіру, а питання, можливо, воно навіть глибше, воно, можливо, навіть ширше за 3 хвилини, але все ж таки, можливо, хоча б кількома словами ви нам скажете, як пояснюєте для зраненої людини причину, наприклад, страждання невинних, або як можна пояснити, можливо, ви вже маєте такий навіть свій життєвий досвід, можливо, маєте це пережиття, ну, ваше з Богом, як пояснити людині про втрату його побратима, родича, про каліцтво і так далі?
Ви знаєте, мене дуже гарно колись навчив мій старець Олександр, який зараз є в Уневі, що з усіх обставин життя ти маєш вибирати щось найкраще. Як вони не були тяжкі чи страшні, шукати завжди позитив. І коли приходять до мене ці зранені душі, я їм кажу, ти знаєш, що війна має дуже позитивну сторону. Не зразу, як це війна має. В своїй всій деструкції війна має позитивну сторону. А що це таке є, питаються. А це є те, що вона тобі дає шанс стати набагато кращим, ніж ти був до війни. Трансформуватися, перемінитися. Якщо ти пив до війни, ти зараз повернешся додому. Не пий. Будь дійсно героєм з великої букви. Будь тверезий. Якщо ти так жив будь-як, ти вже маєш всі варіанти, всі можливості оцінити, що життя є безцінне. І воно сьогодні є, і зараз за хвильку вже немає. Прийми це як дар, який тобі даний за тих, хто не встиг. Твоїх побратимів, які були в тебе в житті з тобою до часу, і ти ними радів. Говори про них з гордістю. І нехай цей біль трансформується у цю твою таку зрілість, духовну зрілість, дійсності громадянина України. І тому, коли ти тут сидиш біля мене, це дійсності є велике чудо, тому що ти прийшов із зони, де ангели тебе охороняють особливо. І він так сидить, так думає, а точно, а я навіть про це не чув. І починається включати уже аналіз. Розумієте, як казав блаженніший наш Любомир Гузар, що голодного ти можеш нагодувати, та? Нагого ти можеш одягнути, але людина свобідна, так, яка зазнала свободи, її треба тільки вбити, тому що вона вже більше не зупиниться. Вона буде йти. А чому? Тому що в неї змінена вже свідомість. Вона знає оцей простір, знаєте, без границь. І коли я це говорю так хлопцям, вони починають думати. Вони починають, що можуть змінити. Є деякі речі такі, знаєте, як фізіологічні, які з часом все-таки вони також впливають. Але жорсткий диск у нас є в голові. І в нашого комп'ютер. І все залежить від нього. Ці всі інші речі, це є якби ті всі інші, скажімо так, програми, яких ми собі десь вже закачали. Десь там. Але основа, якщо ми правильно, позитивно почнемо приймати як дар, Божий дар, навіть тяжкий досвід для нас, що ми маємо це правильно пережити, ми будемо тоді в дійсності зрілими, духовно зрілими людьми. І, власне, цієї зрілості я хочу бачити і в монашестві, і в людях, що називають себе віруючими.
Дякую вам, сестро. Я безмежно дякую за цю розмову. Ну, я би дуже хотіла продовжити час, але просто не можу продовжити час того ефіру, бо насправді вже маємо розпочати наступний ефір. І я хочу тільки сказати великі подяки від себе і від тих слухачів, які не телефонували, але певно слухали, мовчали, впитували ті слова, які видавали. Я хочу дякувати вам за ваше служіння, за ваше слово і за особливий дар промовляти в серце. Безмежно дякую.
Це
так. Я хочу сказати слухачам, що це була програма «Християнство сьогодні» із сестрою Симеоною Довганюк. Сестра належить до Української греко-католицької церкви. І сьогодні говорили про те, мені здається, якою має бути монахиня, якою має бути взагалі служитель, який сказав для Господа «так» в усьому до кінця свого життя кожною фіброю душі, якщо так можна сказати. Дякую, сестро.
Дякую вам. Боже вам благословення і всього-всього найкращого.